Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu istoriografska istraživanja koje emitujemo sredom, čitamo delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušat ćete deo poglavlja pod naslovom Koncentracioni logor Jasenovac.
Ako posmatramo samo broj objavljenih tekstova o Jasenovcu, teško bi se mogao steći utisak da dodirujemo nekakvu tabu temu. Za period od 1945. do 2000. godine jedna bibliografija navodi 1106 knjiga, 1482 memoara i naučnih tekstova, kao i 108 zbirki dokumenata. Prvi tekstovi su se pojavili već neposredno posle rata i spadaju u područje cenzurisane memoarske književnosti. Kasnije su im se pridružile rasprave o pojedinačnim temama i nekoliko zbirki dokumenata, a daleko najveći deo tekstova o Jasenovcu pojavio se 80. godina nakon Titove smrti. Na osnovu količine napisanih tekstova, Mirković zaključuje da se u slučaju Jasenovca manje radi o temi koja je tabu u Jugoslaviji i državama koje su je nasledile, a više o tabu svesti kod istoričara i drugih akademičara. Ona je ta koja je onemogućila kritičku naučnu obradu teme Jasenovca. S Mirkovićem se treba složiti utoliko što protiv postojanja takvog opšteg tabua, pored pukog kvantiteta objavljenog materijala, govori to da je 60. godina usledila izgradnja memorijala Jasenovca. Ali mnogi polemički prikazi 80. godina i kasnije o Jasenovcu, kao i nedostatak zasnovane obrade njene istorije sve dok nije objavljena monografija Mataušićeve, zaista nisu rezultirali iz nekakve tabuizacije uske teme Jasenovac u jugoslovenskoj javnosti. Tabuizacija koja je ostavila pečat na javni i zvanični odnos prema Jasenovcu pre je ishod toga što u opštem zvaničnom diskursu o prošlosti postoje slepe mrlje, ili kako je to rekao istoričar Ljubo Boban, nije bilo tabu predmeta, bilo je samo tabu pristupa. Koncentracioni logor Jasenovac podignut je na osnovu direktnog ukaza hrvatskih ustaških vlasti. Uzor su bez sumnje bili nemački logori koji su od 1939. nicali u okupiranim delovima Evrope. Ali direktnu naredbu da se napravi logor izdao je jula 1941. Eugen Dido Kvaternik, jedan od najbližih saradnika Ante Pavelića i prvi čovjek na čelu Ravsigura, ravnateljstva za javni red i sigurnost, koje je osnovano upravo radi otvaranja tog logora. Za otvaranje i administrativno upravljanje logorom, koji je 1942. godine porastao do najvećeg fašističkog logorskog sistema u NDH, Nezavisnoj državi Hrvatskoj, samo su hrvatske ustaše bile odgovorne. Logor Jasenovac pritom nije bio samo u geografskom smislu najveći na teritoriji Jugoslavije, već je bio najveći i u pogledu ukupnog broja logoraša i žrtava koje su od 1941. do 1945. u njemu ubijene i umrle. Osim toga, to je bio jedini logor u Evropi u kojoj je Treći Rajh dominirao, u kome su masovna pogubljenja izvođena bez direktnog učestvovanja nemačkih okupacionih snaga. Na putu neposrednog integrisanja u zvanični diskurs o prošlosti stajali su oni aspekti istorije logora koji su vezani za razumna pitanja koja nadilaze Jasenovac. Pitanje o broju ratnih žrtava, ali i pitanje o odgovornosti za zločine počinjene na tom mestu, pitanje o počiniocima. Oba ta pitanja i tabuizacija koju sa sobom nose nisu vezani specifično za temu Jasenovca, već pripadaju obuhvatnijem diskursu o prošlosti, njegovim usecima, slepim mrljama i interpretacijama. Dakle, sećanje na Jasenovac i njegovu naučnu obradu problematičnom su više učinili zapleti u različitim delovima zvanične opšte naracije o Noru i oni su doveli do žučnih polemika između ponajviše srpskih i hrvatskih historičara, koje su trajale sve do nedavno o pitanju broja i identiteta jasenovačkih žrtava. U narednom poglavlju će, dakle, u prvom planu biti pitanje posredstvom kojih se to praksi i diskursa sećanja uopšte moglo najpre zahtevati da Jasenovac postane mesto pamćenja, zatim i kao mesto sećanja i konačno posredstvom kojih praksi i diskursa sećanja se moglo barem delimično pregovarati o svemu tome. Pritom će u ovom poglavlju biti rasvetljen period preotkrivanja spomenika na poljani nekadašnje koncentracionog logora Jasenovac. Tokom tog perioda, koji obuhvata godine od 1952. do 1963., za obeležavanje tog mesta zalagali su se na jednoj strani rodbina i bližnji, onih koji su u logoru nastradali, a na drugoj strani grupe preživelih iz Jasenovca koje su institucionalno bile gotovo još praktično neorganizovane. To su bili akteri koji su u to vreme praktikovali sećanje nezavisno od političkog rukovodstva. Osjećajući impulse ili pre pritisak koji je to proizvodilo, političko rukovodstvo zemlje i Savez boraca su istovremeno počeli da tragaju za mogućnostima da se interpretira to mesto koje bi moglo biti mesto zvaničnog opšte državnog sećanja. Njihovi napori da se pronađe odgovarajuća forma sećanja u vidu spomenika i u vidu interpretacije pokazuju se pre svega kao različite strategije diskurzivnog uključivanja Jasenovca u opšti diskurs prošlosti. Analiza ovih strategija, zahvaljujući kojima je nastao zvanični interpretativni okvir za Jasenovac, moguće je pokazati koliko je politika pamćenja u Jugoslaviji bila kadra da vrši kontrolu, ali i kakve su granice i zamke politike pamćenja koja je uređena poput one u Jugoslaviji. Još pre nego što su savezni i republički organi Saveza boraca u Beogradu i Zagrebu obratili pažnju na temu Jasenovac, u samom Jasenovcu je osnovan inicijativni odbor za gradnju spomenika žrtvama fašizma Jasenovac. Prvo pominjanje tog inicijativnog odbora na koje sam naišla potiče iz maja 1952. u formi dopisa koji je inicijativni odbor poslao Republičkom odboru Saveza boraca u Zagrebu. Vredi preneti duži citat zato što je taj dokument prvo upućivanje na nameru da se podigne spomenik žrtvama Jasenovca. I ne samo to, taj dopis otkriva da već postoji, doduše uzak, ali zvanični okvir interpretacije kojim se inicijativni odbor služio u obrazloženju projekta spomenika. Konačno dopis i potonja četvoromesečna razmena pisama s glavnim odborom Saveza boraca u Zagrebu upečatljivo svedoče kako se nadležnost nad mestom Jasenovac, nad njegovom istorijom i nad tim šta je pravo značenje te istorije postepeno prenosila s jedne instance na narednu, od regiona i republike sve do glavnog grada zemlje Beograda. Dakle, u tom dopisu inicijativnog odbora kaže se sljedeće. Na inicijativu osnovne partijske organizacije u Jasenovcu, a u zajednici sa svim masovnim i društvenim organizacijama, kao i predstavnicima vlasti u Jasenovcu, donesen je sljedeći zaključak. Tokom Drugog svjetskog rata, Jasenovac je bio jedan od najzloglasnijih logora u svijetu. U njemu su položili živote stotine hiljada građana naše zemlje, a za stvar oslobođenja naših naroda. Ovim svjetlim žrtvama u našoj historiji do danas nije dan neki vidan spomenik. S obzirom na njihove svjetle žrtve, koje pokoljenja ne smiju nikada zaboraviti, donijeli smo zaključak da se na bivšem logoru izgradi jedan monumentalan spomenik sa međunarodnim parkom oko njega. S obzirom na potrebu kulturno-prosvjetnog uzdizanja našeg naroda, donijeli smo sljedeći zaključak. Jasenovcu kao većem mjestu i centru ovog dijela Posavine potrebna je osmogodišnja škola. Povezujući to sa gradnjom spomenika, donijeli smo zaključak da bi se u čast žrtava fašizma u spomenik sagradila osmogodišnja škola u kojoj bi se uredio i muzej posvećen žrtvama fašizma. Sa ovom zamisli smo putem ovakvog dopisa upoznali saveznu kao i sve republičke vlade te savezne i republičke odbore Saveza boraca i Udruženje rezervnih oficira da bi nam dali svoja mišljenja i priloge za sprovođenje istog zadatka. Naša je zamisao da bi ovaj zadatak izvršili putem priloga organizacija, poduzeća i pojedinaca, što bi ostvarili putem dopisa i raspisa dnevne štampe. Umoljavamo vas da bi nam se javili i dali svoje mišljenje i priloge. Nakon odobrenja za početak rada mi ćemo vas o detaljima upoznati. Godina 1952. očigledno predstavlja razdelnicu, eksplozivnu snagu i relevantnost ovog mesta pamćenja koje je u to vreme tek nastajalo, pre te godine nije moguće shvatiti pošto još nisu ni postojale. Kao i mnoga druga mesta, i Jasenovac kao bivši koncentracioni logor još nije imao svoje čvrsto mesto u zvaničnom jugoslovenskom kanonu pamćenja. Samo tako je moguće razumjeti da je maja 1952. projekt predstavljen još potpuno u skladu sa uobičajenim procedurama u pogledu izgradnje spomenika i da se za njega od Zagreba nije moglo tražiti ništa više od građevinske dozvole. U to vreme, na desetogodišnicu izbijanja ustanka, u mnogim mestima širom zemlje osnivaju se inicijativni odbori za izgradnju regionalnih spomenika. I to što se inicijativni odbor s molbom za prihvatanje projekta spomenika obraća glavnom odboru Saveza boraca, apsolutno je u skladu sa smernicama koje su preporučile centrale boračkih saveza. Konačno, predloženi projekat treba da finansiraju stanovnici tog regiona svojim prilozima i to je bio sasvim uobičajen način za finansiranje spomeničkih projekata. Zanimljivo je međutim to što je dopis dodatno adresiran na Centralni odbor Saveza boraca u Beogradu kao i na Saveznu i sve republičke vlade. To se ne može objasniti time što je već u to vreme Jasenovac bio mesto kolektivnog pamćenja jugoslovenskih naroda, doduše još neudostojen spomenikom, ali ipak mesto pamćenja u mentalnom smislu. On to u datom trenutku naprosto nije bio osim za preživele iz logora i za bližnje onih koji su u logoru nastradali. U tom trenutku Jasenovac nije zauzimao neko istaknuto mesto u zvaničnom diskursu prošlosti, čak su sve do početka 60. godina žrtve logora u velikoj meri bile ignorisane, gurnute u stranu. Kao što smo drugde već pomenuli, Jasenovac je tek od 1954. 55. ušao u vidno polje Beogradskog odbora za uređivanje i obeležavanje istorijskih mesta iz NOB-a. Dakle, 1952. godine Jasenovac se zaista nije razlikovao od stotina drugih mesta širom zemlje na kojima je planirano i organizovano podizanje memorijala. Čime onda objasniti to što se lokalni odbor zadužen za spomenike obratio saveznim organima? Mislim da već ovdje osnovu za objašnjenje nudi povezanost stvarne istorije tog mesta sa njegovom narativnom obradom u tadašnjoj Jugoslaviji. Naznaka toga nalazi se već u samom pismu i to u nejasnoj formulaciji o stotinama hiljada žrtvi. Iako u pismu nije moralo, a nije bilo ni moguće, da se tačno navede o kolikom broju žrtava se konkretno radi, ovaj broj markira dimenziju s kojom se ništa u Jugoslaviji nije moglo meriti. U očima tog odbora navođenje tog ogromnog broja je Jasenovac, tako reći, samorazumljivo učinilo jednim izuzetnim mestom pamćenja. Oslanjajući se na to, inicijativni odbor je posegnuo za cifrom koju je 1946. objavila Zemaljska komisija Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. U njihovom izveštaju iz 1946. se uz ogradu da se više ne može utvrditi tačan broj žrtava, navodi cifra od 500 do 600 hiljada ubijenih. Dakle, navodeći ove brojeve, inicijativni odbor je koristio javnosti dostupna saznanja. Druga, kasnija saznanja su ukazivala da je ta visoka cifra jasenovačkih žrtava, iako deo retorike koja je tada bila deo zvanične komunikacije, već tada bila deo prostora onoga što se ne govori, tabua. Tabu se ticao ne samo Jasenovca, iako je narednih 40 godina uvek bio u trenju upravo s njim, već i šire broja žrtava rata na čitavom jugoslovenskom tlu. Do 1952. kada se pojavio Jasenovački inicijativni odbor, sprovedena su već dva istraživanja za utvrđivanje broja žrtava. Pošto su rezultati tih istraživanja držani u tajnosti od jugoslovenske javnosti, sve do u 80. važila je cifra od 1.700.000 nastradalih na tlu Jugoslavije, u šta su ubrajane i stotine hiljada jasenovačkih žrtava. Tako je i inicijativni odbor za Jasenovac, kada je trebalo izneti argumente u korist svog projekta, kretao od pretpostavke da je u Jasenovcu stradalo oko trećine od ukupnog broja ratnih žrtava u čitavoj zemlji. Zagreb je taj projekt u prvi mah podržao, doduše uz izvesne ograde, i ukazao da projekat spomenika ne sme biti odabran bez saglasnosti Zagreba, i zatim je rečeno još i to da je ovaj glavni odbor mišljenja da u Jasenovcu treba izgraditi spomenik i da to treba biti jedan od najboljih i najvećih naših spomenika. U vezi s tim mi smo zamolili našu vladu da i ona učestvuje u pomoći za izgradnju tog spomenika. Time je, dakle, Savez boraca u Zagrebu s jedne strane prihvatio regionalnu inicijativu iz Jasenovca i založio se za postavljanje spomenika. S druge strane, Zagreb već u tom trenutku počinje da sužava nadležnosti regionalnog inicijativnog odbora. Planiranje spomenika, uključujući i izbor umetnika koji će biti nosilac projekta, treba prepustiti glavnom gradu. Jedino vas upozoravamo da gradnji spomenika ne pristupate bez našeg znanja, jer o njegovoj izgradnji vodit će nadzor glavni odbor Saveza boraca u zajednici s našom vladom. Mi ćemo se sami pobrinuti za kipara kojem će se povjeriti izgradnja tog spomenika. Tako je početkom juna pokušaj Zagreba da sputa Jasenovačku inicijativu za podizanje memorijala još ograničen na republičke okvire. Samo nekoliko mjeseci kasnije, krajem avgusta 1952. i Republici Hrvatskoj je oduzeta isključiva nadležnost u nadzoru i odlučivanju, ovaj put od strane i u korist Beograda. Tako je glavni odbor Saveza boraca u Zagrebu 23.8.1952. morao da Jasenovačkoj inicijativi prenese sljedeće. U vezi s vašim dopisom od 26.6. ove godine upućenog nama i Centralnom odboru Saveza boraca, obavještavamo vas sljedeće. Centralni odbor nas je telefonski obavijestio da se s gradnjom ništa ne poduzima dok se o tome ne odluči s nadležne strane u Beogradu i Zagrebu, zato što je gradnja spomenika u Jasenovcu zajednička stvar svih republika. Čim se ta stvar riješi, mi ćemo vas obavijestiti. Dakle, ovdje je proces stigao do svog prvog zaključka u kome je pod obrazloženjem da je spomenik u Jasenovcu stvar svih republika najpre zakočena regionalna, a onda i hrvatska, to jest republička inicijativa, i umjesto toga nametnuta isključiva vlast Beograda u donošenju odluka. Tada se prvi put u Savezu boraca mjesto Jasenovac javlja kao mjesto kolektivnog i jugoslovenskog pamćenja, što znači da mu se pripisuje značaj koji istovremeno služi i kao osnov za to da se nadležnost nad njim prebaci sa regiona i republike na Beograd. Pošto u tom trenutku odbor još nije u svoj program uvrstio Jasenovac, sva je prilika da postuliranje Jasenovca na rang onoga što je toliko značajno da je stvar svih republika ima veze pre svega sa zvanično propagiranim brojem žrtava, brojem koji je stravičan, ali istovremeno i rezultat manipulacije. Osim toga, čini mi se da je važan još jedan aspekt koji 1952. godine ni Zagreb ni Beograd nisu smeli da podcenjuju, a kamoli da previde. Značaj Jasenovca kao svejugoslovenskog projekta nije samo diskurzivno zasnovan na zvanično propagiranom broju žrtava, već i na tome što je istovremeno veliki značaj tog mesta odavno već postao vidljiv posredstvom konkretnih praksi sećanja, kojima nisu bile potrebne nikakve centralno i republički usmeravane kampanje. Tako je Jasenovac postao problem za političko rukovodstvo u Beogradu. Početkom 50-ih Jasenovac ne samo da je već mesto tužnih sećanja kako za bližnje nastradalih, tako i za preživele logoraše, nego oni u to vreme počinju da zahtevaju da Jasenovac postane i mesto zvaničnog sećanja. Te još u velikoj meri neorganizovane grupe počinju dodatno i da upražnjavaju određene prakse koje se oslanjaju na zvanično propagirani diskurs prošlosti kako bi vršile pritisak na političko rukovodstvo u Beogradu. I tu se na prvom mestu opet javlja zvanično saopštavana cifra stotine hiljada jasenovačkih žrtava, cifra posredstvom koje se do sredine 60-ih godina prenosilo nerazumevanje zašto se odugovlači s projektom spomenika i zgražavanje. Te prve inicijative su se kretale isključivo u okvirima diskursa prošlosti koji je mogao biti saopštavan u javnosti. One su usvajale narativne elemente tog diskursa i pretvarale ih u konkretne prakse i argumente. Ali upravo u tom procesu usvajanja one su stizale do granica onoga što se javno sme prenositi i što se sme pamtiti. Na drugom mestu smo već vidjeli da jugoslovenska verzija prošlosti nije mogla da se posluži velikom merom konkretnosti. I u ovom slučaju, u pitanju Jasenovca, apstrakcija stotine hiljada žrtvi bila je zamka koja vodi tome da se zahteva dalja konkretizacija, pošto je svako zamišljeno rešenje za spomenik nužno moralo da tematizuje dva konkretna pitanja. Najpre pitanje na koga se na tom mestu zapravo misli, ovo pitanje se dakle neposredno tiče problema identiteta i broja žrtava, a zatim i ko je za te žrtve odgovoran. Političko rukovodstvo zemlje tokom naredne decenije sebi postavljalo upravo ova dva konkretna pitanja. Dugačka potraga za odgovorima na njih dovela je do odlaganja realizacije spomeničkog projekta sve do početka 60-ih godina. Ali Beograd se toj temi uopšte morao posvetiti zbog toga što su određeni akteri u Jugoslaviji bili kadri da u javnosti izvrše pritisak da se nađe rešenje za spomenik u Jasenovcu. Stoga taj pritisak treba tumačiti kao jednu doduše ograničenu formu pregovaranja o budućem memorijalnom mestu Jasenovac. Jer iako je na kraju konkretna realizacija spomenika bila isključivo u rukama Beograda, inicijative o kojima govorimo u nastavku doprinele su barem tome da žrtve Jasenovca dobiju najzad svoje mesto u jugoslovenskoj javnosti.
U ciklusu Istoriografska istraživanja čitamo delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušali ste deo poglavlja Koncentracioni logor Jasenovac. Čitala je Koviljka Panić. Naredne srede možete pratiti nastavak teksta o Jasenovcu.